Solunde okazis solenaĵoj lige kun la Internacia Memortago pri la viktimoj de holokaŭsto. Ĝi estas solenata en la datreveno de la liberigo de la koncentrejo Auschwitz-Birkenau. La ĉefa datrevena solenaĵo kun partopreno de eksaj malliberigitoj, saviĝintaj judoj, rabenoj kaj katolikaj religiuloj, politikistoj, inkluzive de parlamentanoj el Eŭropo, Usono kaj Kanado, okazis frumatene en la eksa koncentrejo Birkenau. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz por poloj en 1940. Auschwitz II, Birkenau, kreiĝis du jarojn poste kaj fariĝis loko de la ekstermado de judoj. En Auschwitz germanoj mortigis almenaŭ 1.100.000 homojn, ĉefe judojn, sed ankaŭ polojn, ciganojn, sovetajn ostaĝojn kaj personojn de aliaj naciecoj. La koncentrejo estis liberigita la 27 de januaro 1945 fare de la soldatoj de la centa Lvova infanteria divizio. Estis liberigitaj ĉirkaŭ 7.000 malliberigitoj, pereis 231 sovetaj soldatoj. Hieraŭ komencis funkcii la dulingva pola-angla paĝo de la Instituto pri la Nacia Memoro pri la germanaj mortotendaroj kaj koncentrejoj sur la tereno de la okupaciita Pollando.